by die evangelie van Markus, Markus hoofstuk 14, en ons gaan saam lees vanaf vers 3. Markus 14, vanaf vers 3, nadat ons ons harte stil gemaak het, in gebed voor die Here. Markus 14, vers 3, tot en met vers 9 gaan ons saam lees, nadat ons saam gebid het. Terwyl die Here se woord oop is in ons midde, kom ons bid net saam. Vader, ons buig in diepe dankbaarheid voor U, om andermaal by 'n plek en 'n geleentheid te wees waar U woord in ons midde geopen is. In die wonderlike voorreg, Here, om hierdie skatkis tot ons beskikking te hê in ons eie taal, waar U met ons deur U woord as 'n brief wat U geskryf het met ons kom deel, en dat ons kan blaai deur U woord en in herinnering roep dinge wat in die geskiedenis gebeur het, maar dat dit 'n boodskap het. Dis nie maar net geskiedenis nie, dis heilsgeskiedenis, dis 'n boodskap van heil, 'n boodskap aan ons harte. En Here, ons is hier in U woord by 'n plek waar iemand 'n onuitwisbare indruk gelaat het, 'n indruk op U gelaat het, en dit is waardig en werd om vanaand in oënskou te neem. Dankie dat ons hierdeur ook ons prioriteite in die lewe wil kom regstel, dat dit 'n geleentheid is ook vir ons vanaand om opnuut ons eie lewens te evalueer, ons eie lewens te ondersoek en seker te maak wat vir ons belangrik is, waarmee ons besig is. En Here, dat U U waardes in ons lewens sal kom inbou, omdat ons so geskend is deur die sonde wat deur die geboorte in ons ingekom het. Ja, soos die sonde deur een mens in hierdie wêreld gekom het, so dit na ons almal toe deurgedring. En beleef ons elke dag hoe dat ons deur sonde bedreig word, deur versoekings gepla word, en dat ons oomblik na oomblik besluite moet neem. En daarom is ons gebed, Here, dat U ons sal voed met U woord, dat U ons uitkyk op die lewe so ingrypend sal verander, dat wanneer ons in krisis oomblikke in split sekondes besluite moet neem, dat dit die regte besluite sal wees, omdat ons deurdronge is met U woord, dat ons nie betrap word en onverhoeds verkeerde besluite neem nie en dan in ellende gedompel word nie, maar dat ons fyn ingestem sal wees. En daarom, Here, dank ons U vir mense wat ook vanaand hierdie tyd uitgekoop het om toe te laat om verder in ons lewens in te bou. En daarom is dit ons ernstige gebed dat die doel van hierdie aand verwesentlik sal word. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, en Here, dat ons nou aangegryp sal word deur U woord, en dat die saad van U woord op vrugbare grond sal val, en dat dit sy vrug sal lewer op sy tyd. Dankie, Here, U hoor ons, en U word verheerlik, in Jesus naam. Amen. Markus hoofstuk 14, ek lees vanaf vers 3. En toe hy in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, terwyl hy aan tafel was, kom daar 'n vrou met 'n albaste fles met egte baie kosbare nardesalf, en sy breek die albaste fles en gooi dit op sy hoof uit. En daar was sommige wat by hulle self verontwaardig was en gesê het, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word. en hulle het teen haar uitgevaar. Maar Jesus sê, laat haar staan, waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het tot 'n gedagtenis aan haar. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Ons wil na aanleiding van hierdie woorde, my broer en suster, hierdie hele gedeelte wat hom hier afgespeel het en wat plaasgevind het, 'n baie bekende gedeelte wat by u goed vertroud is, maar dat Jesus by hierdie geleentheid kom in vers 8 en hy sê, want wat sy kon, het sy gedoen, sy het vooruit my liggaam vir die begrafnis gesalf, en dan hierdie woorde, voorwaar ek sê vir julle, dit is Jesus wat deur hierdie gebeurtenis so aangegryp is, dat hy sê, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, daar sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En bykans oor die meer as 2000 jaar na hierdie gebeurtenis in Suid-Afrika, die suidpunt van die kontinent Afrika, in 'n voorstad aan die voet van die Magaliesberg, Maranatha gemeente, het Jesus in die oog gehad toe hy hierdie uitspraak gemaak het. Oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig sal word, sal daar oor hierdie vrou gepraat word, oor hierdie unieke ding wat sy gedoen het as 'n getuienis aan haar. En dit verg ons aandag, dat iemand iets doen wat so invloed en so impak op Jesus gehad het, dat dit in die woord van die Here opgeneem is, en oral waar hierdie woord in verskillende tale oor die wêreld verkondig word, word hierdie vrou en dit wat sy gedoen het in herinnering geroep. Daarom praat ons vanaand met u oor 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk gelaat het. Die verhouding wat hierdie vrou gehad het met die Here Jesus, het 'n onuitwisbare indruk nagelaat, wat vir duisende jare 'n indruk maak en ook vanaand hier by ons 'n indruk laat. Met die klem op 'n verhouding. En dis 'n baie belangrike begrip, want 'n verhouding, my broer en suster, is 'n saak wat tussen twee persone ooreengekom word. As ek dit nou maar op die mees elementêre menslike vlak neem, dan is dit 'n jong seun, 'n jong man, wat 'n liefde vir 'n meisie het, maar hy moet nou op 'n stadium met daardie meisie gaan praat. En dan moet hy vir haar sê, hoorie, ek hou van jou, ek wil graag hê jy moet my vriendin wees, en in die ou taal, ek weet nie wat sê hulle deesdae nie, dan kuis hulle. En dan is daar nou van 'n verhouding sprake. Maar dit is 'n saak waaroor daar ooreengekom is. Ek het op laerskool baie verhoudings gehad. Die probleem is net, die meisies het nie daarvan geweet nie, want ek was te skaam om met hulle daaroor te praat. Miskien het u ook sulke verhoudings gehad. Eintlik is ek 'n baie skaam ouetjie. Ek weet nie hoekom staan ek hier voor en vir u preek nie, maar dis eintlik teen my aard. maar so het ek baie verhoudings gehad, en ek kan selfs tot vandag toe die meisies se name onthou, maar ek dink dit sal vir hulle een verrassing wees as ek hulle dalk nou iewers te raak loop, en so die, jy was nou eintlik my meisie op laerskool gewees. Dit is sinneloos om in so 'n verhouding te staan. Daarom is dit belangrik, dat wanneer een mens praat oor verhoudings, dat ons sal besef, een verhouding gaan oor een saak, waaroor twee mense met mekaar ooreengekom het. En so 'n verhouding kan groei, tot op die punt waar een mens nou verdere stappe neem, en vir daar die meisie sê, hoorie so, ek wil graag met jou trou. En dan moet daar die meisie ook op daar die uitspraak reageer. En wanneer sy ja sê, en nie die volgende dag vergeet het, dat sy ja gesê het nie, dan is daar die verhouding na 'n verdere dimensie gevoer, waar hierdie twee persone nou met mekaar in die huwelik gaan tree. Dis die een element van verhoudings. Dan is daar ander verhoudings, wat van nature gebeur, dit namelijk wanneer ek as seun uit my vader en moeder gebore word, dan is ek van nature, staan ek in 'n verhouding tot my ouers. Ek is my pa en my ma se seun, en hulle staan in 'n verhouding tot my, dat hulle my ouers is en ek hulle kind is. Ons staan ook in verhouding met ons vriende, met familie, met maats. Ek wil as het ware sê, ons as mense is verhoudingswesens. Ons is so gelukkig as wat ons verhoudings is. As die verhoudings waarin ek met mense rondom my staan skibreek ly, dan is ek uit die aard van die saak 'n ongelukkige mens. Maar wanneer dit goed gaan met my verhoudingslewe, dan is ek 'n gelukkige mens, omdat ons verhoudingswesens is. Baie verhoudings maak dit, baie verhoudings ly skibreek. Maar hierin lê ook, my broer en suster, die uniekheid van die Christelike geloof as ons oor verhoudings praat. Ons moet ook in die geloof reageer op God se liefdesaanbod. As hy sê, ek is lief vir jou, ek het vir jou aan die kruis op Golgotha gesterf, dis 'n liefdesverklaring wat God aan die mens maak, omdat hy ook begeer om met ons in 'n verhouding te lewe. Daarom moet ek dan as mens, want die initiatief kom van God af, hy het ons eerste lief gehad, daarom moet die mens op daardie liefdesaanbod reageer. Ek moet daarop antwoord, ek moet sê, ja Here, ek verstaan, ek begryp, ek sien dit, en ek wil ook met u in 'n verhouding leef. Dan is dit wanneer ons daar die ooreenkoms sluit, as die liefdesaanbod van God tot my deur dring, en ek daarop reageer, en ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker, en so vriendskap sluit met God. Van daar die oomblik af, leef ons in 'n verhouding met mekaar, leef ek in 'n verhouding met God. En dis baie belangrik, want 'n mens kan nie die hemel bereik, 'n mens kan nie die ewigheid ingaan, 'n mens kan nie in vrede lewe, as jy nie weet van 'n dag en 'n oomblik toe ek hierdie kontrak en hierdie verhouding met God gesluit het nie. En daarom het ek ter inleiding dit so eenvoudig probeer stel, niemand sal vergeet van daardie dag toe jou man jou gevra het om met jou te trou nie. Niemand sal vergeet, en as hy jou huweliksdag vergeet, meneer, is jy in groot moeilikheid. So dis 'n dwaas wat sy huweliksdag vergeet. Die dag waar hierdie verhouding nou gesluit is. So moet ons ook weet van 'n dag in my lewe toe ek hierdie verhouding met God gesluit het. Want 'n mens rol nie maar net sonder dat jy daarvan weet die hemel in nie. Dis nie 'n kwessie dat ek in die slaap, in my slaap, in 'n droom, eendag sal wakker word en nou is ek in die hemel nie. Nee, die hemel is vir voorbereide mense. Die hemel is vir mense wat in 'n verhouding tot God gekom het deur Jesus Christus. En my broer en suster, dis juist die uniekheid van die Christelike geloof. Dit is wat ons geloof in Christus totaal anders maak as alle ander godsdienste. Die Christelike geloof staan nie in die ry van godsdienste wat ons nou kan kies, watter een is die beste nie, en nou besluit ons wel uit al hierdie moontlikhede van godsdienste, het ons nou besluit om die Christelike geloof te aanvaar nie. En nou het ons 'n boek godsdienst, en nou lees ons die Bybel, en nou probeer ons al die reëls en die regulasies en al die wette, wat in hierdie boek opgeskryf is, nakom nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Die uniekheid, die uitnemendheid, die uitstekendheid, dat die Christelike geloof bo alle ander godsdienste uitstaan, is omdat dit die enigste geloof is waar 'n mens die voorreg het om in 'n verhouding met God te kom deur Jesus Christus. En dat 'n mens in 'n verhouding met God kan lewe elke dag. En dit, my broer en suster, is aan die wortel van 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk laat. En daarom moet ons die kwaliteit van hierdie verhouding ondersoek. Ons moet in die eerste plek vir onsself die vraag afvra, het ek al, weet ek van 'n oomblik in my lewe, toe ek so met God in 'n verhouding getree het? Kan ek daardie dag in herinnering roep, toe ek gehoor het hoe dat God deur sy liefdesroepstem vir my gesê het, my seun, my dogter, gee my jou hart. Ek het vir jou aan die kruis op Golgotha gesterwe. Ek het vir jou my lewe afgelê. Dit is wat ek vir jou gedoen het. Wat doen jy vir my? En waar jy en ek in ons diepe, diepe oortuiging gekom het, dat my verhouding met God nie reg is nie, dat dit skibreek gelei het, dat daar probleme is, en ek dan as 'n sondaar na die Here Jesus toe kom en positief reageer op daardie liefdesroepstem en sê, hier is ek, Here, ek wag nie meer, ek stel nie 'n oomblik langer meer uit nie, hier is ek. En so kan ek die Here dank vir die 11de Februarie 1977 in my kantoor, kamer T201, op die tweede vloer van die forumgebou op die hoek van Vermeulen of Bosman en Stroebenstraat, waar iemand met my gepraat het oor my verhouding met God, en ek daardie dag ontdek het dat my verhouding met God nie reg is nie. En ek sedertdien, van 1977 af, in hierdie nuwe verhouding met God kon lewe. Dit is die wedergeboorte. Dis waar ek nou ook van nature, deur die geboorte uit God, 'n seun van God word, en hy my Vader. Maar die vraag vanavond, my broer en suster, daarmee saam, as ons ons verhoudinge moet ondersoek vanavond, die vraag ook, sal ons verhouding met God 'n onuitwisbare indruk laat? En daarom wil ons kyk na die kwaliteit van hierdie vrou se verhouding, en dan vanavond ons verhoudingslewe 'n bietjie onder die vergrootglas plaas. In die eerste plek sien ek die rede waarom hierdie vrou se verhouding met God 'n onuitwisbare indruk gemaak het, is omdat dit uit liefde gebore is. Dit was 'n verhouding uit liefde gebore. Hierdie vrou, sien ons, het alle grense oorgesteek. Daar was in haar hart hierdie een dryfveer, dit waarvan Paulus geskryf het, toe hy gesê het, die liefde van Christus dring my. Dit was 'n verhouding wat deur liefde gedryf was. Sy was as het ware uitverkoop aan God. Sy was deur hierdie vlam van liefde gedryf. Sy het teen alle reëls ingedruis. Dit was nie vir 'n vrou van haar statuur moontlik om by daardie geselskap waar sy ingebars het te mag wees nie. Sy het daardie grense oorgesteek. Sy het haar niks laat terughou nie. En my broer en suster, dit is verhoudings wat het end uitmaak. Dit is verhoudings wat onuitwisbare indrukke maak. Dis liefdesverhoudinge op hierdie diep goddelike vlak. Agape liefde, goddelike liefde, wat die toets van die tyd deurstaan, wat deur loutering volhard, wat die pad end uit voluit loop. En ek wil dit vanaand sê dat baie van ons word deur vrees gemotiveer. Dit is een van die sterkste emosies, vrees. En wanneer dit soms ook in ons geestelike lewe indring, is ons in vermoeilikheid. Wat wil ek vir u sê? Ek is diep besorg en baie bekommerd na hierdie in die 20 jaar se verhouding wat ek met God het, dat baie mense in die kerk, baie sogenaamde christene, baie sogenaamde gelowiges deur vrees gedryf word om God te dien. My broer en suster, ek is dwars deur die kweekskool. Ek is dwars deur my eerste gemeente wat ek moes bedien in Durban, waar ek 4 jaar was. Ek was uiteindelik in Rietfontein gemeente en in my derde jaar in Rietfontein gemeente, my tweede gemeente as predikant, het ek letterlike ervaring gehad, so eg, so getrou, as wat ek vanavond vir u kan sê dat ek 'n kind van die Here is, omdat hy my gered het op die 11de Februarie. Toe dit tot my deurdring dat ek hoef God nie te dien uit vrees nie. Dat vrees nie my motivering hoef te wees. Dat ek nie so bang vir God moet wees dat as ek nie perform nie en as ek nie presteer nie, dat hy sy rug op my gaan draai. Dit is sleg vir 'n verhouding om deur vrees gedryf te word. Ek wil nie bekerings wat plaasvind uit vrees vir die dood of vir die hel enigsins afmaak nie. Maar ons moet net versigtig wees dat vrees nie die fondament is waarop ek my verhouding met God vir altyd bou nie. Want dis 'n baie swak fondament wat op 'n stadium verkrummel, en dis hoekom ek het met u deel, omdat ek al baie mense gesien het wat langs die pad uitgesak het, omdat hierdie verhouding skipbreuk gelei het. Ek kan ook baie getuig van mense wat na 'n preek oor die hel tot bekering gekom het, wat vandag nog staan. Maar my broer en suster, iewers op 'n stadium moet ek net seker maak of my verhouding nie op vrees gebaseer is. dien ek God met liefde, of het ek net 'n brandpolis uitgeneem? Met ander woorde, ek was so bang om hel toe te gaan, dat ek nou maar die Here Jesus aangeneem het, laat ek nou net nie in die hel gaan brand nie. Nou sit ek met 'n brandpolis, ek dink ek gaan hemel toe, ek gaan daarom nie hel toe nie. Maar daar is nie van 'n verhouding met God te sprake nie. Daar is geen kwaliteit nie. Ek weet nou maar ek het Jesus aangeneem en ek gaan nie hel toe nie. Maar as dit al is waaroor dit gaan, my broer en suster, dan moet ons mos maar daardie oomblik, as ons tot bekering kom, moet ons maar sterwe, laat ons kan hemel toe gaan. Maar wat maak ek nog hier op aarde, nadat ek ja gesê het op 'n verhouding met God? Dit gaan daaroor dat hierdie verhouding uit liefde moet groei, dat ek hom nie uit vrees dien nie, dat ek sal besef dat hy vir my omgee, dat hy vir my lief is, en dat alles wat ek doen nie deur reëls en regulasies en moets en moenies en wette gemotiveer word, en as ek daaraan nie voldoen nie, gaan hy my verwerp. Laat ek naderhand 'n soort van 'n wettiese godsdienst lewe, waar ek van die vreugde beroof is om God met blydskap te dien. Daarom is party mense se verhouding met God so ongemaklik. Dit is soms so suur. Dit is soms so onvriendelik dat ons die persepsie skep dat God 'n onvriendelike, toornige, sweepslaande God is, wat net vir 'n oomblik wag as ek oortree, dan gaan hy my bykom. Soms is die gevaar so groot dat ons kinders in so 'n milieu groot word. As hy stout is, dan sê ons vir hom, "Jeug, maar jy's stout, jy's die duiwelse kind." Sit die duiwel alweer op jou oor. Of as hulle iets verkeerd doen, dan is ons daar om te berispe en kwaad te word en hulle uitmekaar uit te ruk en te pluk. Ek het niks teen tuchtiging as dit in liefde geskied. Daarom sê ek baie keer vir ouers, moet nooit jou kind pak gee as jy kwaad is nie. Jy skep in jou kind 'n wanindruk dat pak gee assosieer hy met woede. En ons projekteer nader aan dit ook in ons verhouding met God. As dinge skeef loop, dan is God kwaad vir my. Ek sal die dag nooit vergeet toe ek by 'n oom, vir wie se geestelike lewe ek geweldige respek gehad het, nog steeds het, maar ek het hom in my hart en in my siel jammer gekry die dag toe ek by hom staan, ek het hom lanklaas gesien, en hy daar by sy kinders op 'n bed in 'n kamertjie lê, sy liggaam ineengetrek. Dit was vir my 'n groot skok. Sy hele liggaam deurtrek van pyn. Hy kry baie swaar. En toe ek daar by hom staan en ek self in 'n mate, wil ek sê, verbouereerd was om hierdie diep gelowige seun van God, kind van God, daar te sien in hierdie verskriklike foltering. En ons met mekaar praat en hy uit hierdie pyn praat. En hy sê, "Ag dominee, wat dink jy het ek nog verkeerd gedoen, dat ek nou so swaar moet kry?" Dit was asof my hart in stukke breek. Ek het hierdie man geken. Ek het gesien hoe ernstig is hy met die Here. Hy het op 'n stadium toe hy tot bekering gekom het, hy was 'n tabakboer hier in Brits, het hy sy tabaklande omgeploeg en groente begin verbou, waaroor hy nie kennis gehad het. Hy het 'n hele oes onder die grond ingeploeg. En hierdie man het met God gewandel. Maar iewers langs die pad het iemand hom iets verkeerd geleer. En dis waaroor my hart so stikkend was. Om te dink dat God so wreed is, dat hy hierdie kind van hom in sy donkerste uur van smart en pyn en lyding nog straf oor iets wat hy miskien vergeet het om te bely. My broer en suster, weet jy, as ons daar in Job 42 lees, dan lees ons, nadat Job tot besinning gekom het en gesê het, hy herroep alles wat hy oor God gesê het, dat hy op 'n stadium vir daai drie vriende, wat Job bearbe het, wat allerhande redes gesoek het, waarom het Job so swaar gekry, en hulle was baie slim in Job se elende, laat Job op 'n stadium, soos verskoon die kras uitdrukking, die vark van die verhaal was, die sondebok, die skuldige. Gaan lees Job 42 en u gaan daar op 'n plek afkom waar jy lees waar daar gesê word dat hierdie drie manne het verkeerd oor God gepraat. Job se drie vriende het verkeerd oor God gepraat. Hulle het gedink hulle verstaan, maar hulle het nie mooi verstaan nie. En dat ek daardie dag vir die oom kon sê, oom, dis in hierdie donker uur dat jy in die ewige arms van God kan kom rus. Die God wat jy met jou lewe gedien het. Dis nou die uur om oor te gee en om net in sy arms te kon lê en om te geniet as jou Vader wat vir jou aan die kruis betaal het. Moenie die leuns van die duiwel glo wat jou in hierdie ernstige uur van jou lewe wil beroof van die vreugde van jou verhouding met God. Maar my broer en suster, dit is die gevaar. Op wat word ons verhouding met God gebou? Uit vrees of uit liefde? En dit is wat uitstaan in hierdie vrou se verhouding, dat dit uit liefde gebore was. Dit wat sy gedoen het, wat Jesus sê wat sy kon, het sy gedoen. Die offers wat sy gebring het, was nie om iets te verdien. Dit was nie uit vrees dat God dalk haar met sy oordele gaan tref. Dit was bloot 'n daad uit liefde gebore. Ek is bereid om alles te gee. Ek is bereid om die hoogste prys te betaal uit liefde vir dit wat hy vir my gedoen het. Dit, my broer en suster, maak 'n verhouding die moeite werd. Dit laat onuitwisbare indrukke in die lewe. 'N verhouding uit liefde gebore. Die tweede kwaliteit wat ons sien in hierdie verhouding wat 'n onuitwisbare indruk gelaat het, is dat dit 'n verhouding was wat haar geneem het na waar Jesus is. Dit is 'n verhouding, hierdie verhouding het haar geneem na daar waar Jesus is. In vers 1 en vers 3 en vers 4 kan ons dit sien. In hoofstuk 14 wat ons saam gelees het, die verse wat ons nie gelees het nie, in vers 1 sien ons, sy het na daardie plek gegaan waar Jesus was. Sy het die plek opgesoek waar Jesus was. En dit was vir haar in haar verhouding baie belangrik. Sy het besluite geneem om te wees waar hy is en geen ander plek nie, en maak nie saak wat dit gaan kos nie, maar ek wil daar wees waar Jesus is. Ek wil daar wees waar hy wil hê ek moet wees, al moet ek my begewe op 'n terrein waar ek nie toegelaat mag word nie. Dit was vir die vrou van die Mediterreense kultuur waaruit die Bybel uitkom ongewens om haar daar by 'n klomp manne wat by mekaar kom te begewe. Daarom het ons in vers 4 gelees en daar was sommige van hulle wat verontwaardig was Hulle kon het nie hanteer nie, hierdie vrou op die verkeerde plek. Maar sy was waar Jesus was. Dit was die kwaliteit van haar verhouding. Hierdie verhouding wat sy met Jesus gehad het, het haar gedryf en haar geneem en haar gelei na waar hy is. En dit is 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk laat. Johannes 12:26 sê, my broer en suster, as jy my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Om net te wees daar waar Jesus is, is die uitdaging. En dit is wat hierdie verhouding, 'n baie hoë kwaliteit verhouding gemaak het. Ons gevaar is altyd, ons wil hê Jesus moet wees waar ons is. Here, seën my, ek gaan waar ek wil, ek maak soos ek wil, ek doen wat ek wil, en die Here moet wees waar ek is. Dis 'n ontsaglike selfsugtige verhouding. Dis nie 'n kwalitatiewe verhouding. Ek doen my ding. Ek bestuur my lewensmotor waar ek wil, en Jesus is die passasier wat saam met my moet ry, en hy moet inval by my dinge. Hy moet inval by my planne. Hy moet my seën. Dit is wanneer ons vasgevang is in die aaklige kloue van selfliefde. 'n Verhouding wat 'n onuitwisbare indruk gelaat het, is 'n verhouding wat gaan waar Jesus is. En dis waar hierdie vrou haar bevind het. En dis wat ontsettend belangrik is van die kwaliteit van ons verhouding met God. Om in die blaaie van die Bybel die hartklop van God op te tel. Om ons te vergewis van waar sou God gewees het. Op watter terreine sou hy hom begewe het. Wat sou die taal wees wat hy praat in sekere omstandighede? Ek moet daardeur deurdronge wees, en dan moet ek wees daar waar ek glo Jesus sou wees. Dis 'n kwaliteit verhouding. Om die hartklop van my geliefde te verstaan. Om die hartklop van my verlosser te verstaan. Waar sou Jesus vandag in die wêreld wees? Toe hy op aarde was, het hy na die vissermanne toe gegaan. Hy het met die tollenaars gepraat, die belastinggaarders. Hulle het hom op 'n stadium die vriend van sondaars genoem. Hulle het hom op 'n stadium 'n vraat en 'n wynsuiper genoem. Hoekom? Omdat hulle hom op daai plekke gesien het. Maar wat het hy daar gemaak? Hy was nie agter die joligheid van die wêreld nie. Hy het hom nie daar gaan ooreet en hom daar gaan dronk drink nie. Maar hy het met daardie stikkende mense geassosieer. Dis waar hy is. Dis waar hy woon en werk. Dis waarvoor die Here Jesus in Lukas 4 gesê het, ek het gekom om die evangelie, die goeie nuus, aan die armes te bring. Om aan gebrokenes herstel van hart, aan verbryseldes genees en aan gevangenes vrylaat. Jesus het met die stikkende mense geassosieer. En my broer en suster, verhoudings wat 'n onuitwisbare indruk laat, is verhoudings wat is wat Jesus Christus is. Wat gaan waar hy sou gewees het. Met wie assosieer u? Waarheen het u verhoudings u al geneem? Sy prioriteite sal jou en my prioriteite wees. Jy weet, as ek lees Sonika Gillespie van Rietfontein gemeente, wat op hierdie stadium sending werk doen in Kaapstadse strate, sy het vir 'n paar jaar het sy met straatkinders gewerk, en nou is sy besig om met meisies wat in prostitusie vasgevang is te werk. Nou sit hulle met 'n probleem. Daar kom van die prostituie tot bekering, en hulle weet nie waarheen om hulle te vat nie. Hulle weet nie na watter kerk om hulle te neem waar hulle nie aangekyk sal word nie, waar hulle nie ontuis sal voel nie. Want is 'n lang pad wat jy met mense moet loop. Een van die meisies het gesien op 9-jarige ouderdom hoe haar pa haar ma voor hulle kinders doodgemaak het, keel afgesny het. En van 9 jaar af het daardie trauma daardie meisiekind op 'n spoor van verwoesting geplaas. Die een verkeerde besluit na die ander geneem, en nou staan sy op die straat in Kaapstad as 'n prostituut. Daardie vrou is binnekant gebreek tot op die grond, en nou is dit 'n lang pad van disipelskap wat geloop moet word, en soek hulle kerke wat gerad is om sulke stikkende mense te help, en die kerke is skaars, die kerke is min. Want 'n prostituut kom nie een dag tot bekering en die volgende dag lyk sy soos ons kerkmense. Hulle lyk sleg, maar hulle het 'n behoefte aan mense met 'n kwaliteit verhouding met Jesus om te wees waar hy sou gewees het. Hoe sou Jesus met hulle omgegaan het? Kan jy onthou daardie vrou wat op heterdaad betrap is? Toe hulle haar na Jesus toe bring en sê die wet sê sy moet met klippe doodgegooi word, het Jesus gesê, ja, goed, die wet sê tel op die klippe en gooi. Hy het gesê, onthou, die wet sê ook die een wat sonder sonde is, moet eers die klip optel. En toe het sy met sy vinger in die grond geskryf. En die Bybel sê, deur hulle gewete bestraf, het hulle een vir een weggegaan, want hy het daar in die sand, heel waarskynlik, hulle sondes beginne skryf. En nou wil hulle hierdie vrou met klippe doodgooi, en toe hy opkyk, toe staan sy alleen. En toe vra hy vir haar, waar is hulle? En hy stuur haar weg, nie om te volhard in haar sondes nie, maar hy vergewe haar en sê, jy doen dit nie weer nie. Daar is vir jou 'n pad van herstel. My broer en suster, is die kwaliteit van jou en my verhouding van so aard dat ons is waar Jesus is? Het jy al seker gemaak van die hart Here Jesus? Of is jy dalk met 'n godsdiens besig? Jy's dalk met rituele besig. Jy's dalk met pligpleging besig. Lewe jy werklik in 'n verhouding met God? Want hierdie verhouding neem my na waar Jesus is. Dit wat vir hom belangrik is, sy prioriteite word my prioriteite. Dit wat vir hom belangrik is, word vir my belangrik. Dit bring vir my in die derde plek, wat hierby aansluit, dat 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk laat, is 'n verhouding wat sy prioriteite aanvaar. Dit wat vir God belangrik is, is vir my belangrik. Dit wat vir hom saak maak, dit maak ook vir my saak. En daarom het sy hierdie kosbare nardesalf, wat so baie werd was, stikkend gebreek en om daarmee gesalf. Dit was vir haar belangrik. Dit was vir haar belangrik dat in haar lewe goddelike prioriteite gehandhaaf moet word. En weet jy wat was die resultaat daarvan? Sonder dat sy geweet het, was sy op die regte plek het sy die regte ding gedoen op die regte tyd. En dis waarheen 'n hoë kwaliteit verhouding met God en Jesus Christus se mens uitbring. Op die regte tyd, op die regte plek, besig met die regte dinge. Die ander het nie verstaan nie. Die ander het gesê, wat 'n verkwisting. Hierdie geld kon vir die armes gegee geword het. Hoe is dit moontlik dat 'n mens so dwaas kan wees? Sy die waarde van hierdie albeste fles en die salf wat daarin was, was 'n hele jaar se salaris. 'n Hele jaar se spaargeld wat jy swaar verdien, het sy gebreek en op die Here Jesus uitgegiet. Dwaas. Maar wat sê die Here Jesus? Wat sy kon het sy gedoen? Wat die ander nie geweet het nie. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. En dis waar 'n kwaliteit verhouding my met God uitbring. Hierdie vrou het nie geweet, sy het nie alles verstaan nie. Sy het nie teologiese opleiding gehad nie. Sy het nie daai verskriklike insig gehad dat sy nou geweet het wat sy gedoen het, ten spyte daarvan dat Jesus geleer het dat hy gaan ly en dat hy gaan sterwe. Sy het verseker nie daardie agtergrondkennis gehad dat sy geweet het hoe sy hierdie daad doen, dat sy eintlik nou so wonderlike ding doen wat Jesus gesê het, sy salf my vooruit vir my begrafnis. En daarom sê ek, sonder dat sy geweet het, was sy op die regte tyd, op die regte plek, met die regte dinge besig. En my broer en suster, dit is wat ons van die Here kan begeer. Dit is wat ons vanavond vir die Here moet vra, as hy ons verhouding met hom onder die soeklig kom plaas. Dat ek nie altyd weet hoekom ek wat doen nie, maar om net terug te kyk op 'n stadium en te weet, dit was die regte ding, op die regte tyd, op die regte plek. In die proses gebeur daar soms akelige dinge. Hierdie vrou is verwerp, hierdie vrou is met minagting aangekyk, maar sy deur al daardie skanse gebreek. En op die ou einde God se prioriteite aanvaar. Sy wil laat geskied en die regte ding op die regte tyd gedoen. En die laaste wat ek vir u wil noem, 'n verhouding wat 'n onuitwisbare indruk laat, is 'n verhouding wat alles gee. Geen reserves. Niks vir myself. Dis die geheim van 'n gelukkige huwelik, 'n man wat alles gee. 'n Vrou wat alles gee. Dis die geheim van gesonde ouer-kind verhoudinge, 'n pa en 'n ma wat alles gee. En kinders wat uit dankbaarheid alles gee. En niks vir myself hou nie. Dis nie 'n 50-50 storie nie. Give and take nie. Ek sal 'n bietjie gee en dan kyk ek eers wat kan ek terugkry uit die verhouding nie, en as ek daarom 'n goeie respons kry, dan sal ek weer 'n bietjie gee. Dis swak verhoudinge. Goeie verhoudinge is ek gee alles of niks. Daar's nie 'n middeweg nie. Daar's nie 'n bietjie vir die Here en 'n bietjie vir die wêreld nie. 'n Bietjie vir God en 'n bietjie vir Satan. Ek kan nie twee rye spore loop nie, binne die kerk en in die wêreld. 'n Kwaliteit verhouding is 'n verhouding, my broer en suster, wat alles gee. En ek dink dit is die groot hartseer in ons tyd, daar is te veel halfhartige verhoudings. Daar is te veel halfhartige oorgawes. Ek wil tog maar die agterdeur oophou, dat as dinge nie mooi uitwerk nie, dat ek 'n ontsnappingsroete het. Ek is nie bereid om my lyf op die spel te plaas nie. Ek is nie bereid om alles te gee nie. Hierdie vrou het haar beste gegee. Hierdie nardesalf was haar skat Dit was haar rijkdom. Dit was iets wat ander mense begeer het om te hê. En sy kom breek net eenvoudig daar die vles. Sy slaan hom stikkend en giet dit oor die Here Jesus uit. Om daartoe te sê niks vir my nie. Alles vir hom wat vir my so kosbaar en soveel werd is. Dit is wat Graaf von Zinzendorf gesê het toe hy voor daai skildery gestaan het van Jesus as die gekruisigde en tuig word van hierdie geweldige offer wat Jesus aan die kruis vir hom gebring het en hy op sy knieën neersak en in trane uitbreek toe hy aan die onderpunt van die skildery kom toe lees hy hierdie inskripsie: dit het ek vir jou gedoen, wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? Elliot, 'n jong man en 4 vriende besluit om sendingwerk te gaan doen in die Ekwador, wat op daardie stadium deur mensvreters bewoon is, die Oukastam. Die kerk het vir Jim Elliot gesê, jy is van jou kop af. Dis geldmors. Julle gaan julle jong lewens verspil. Bly hier by die huis. Moenie so dwaas wees. Die gemeenskap het gesê, wat 'n dwaase ding. En teen al hierdie waarskuwings in het Jim Elliot en sy 4 sendelingbroers in 'n vliegtuig geklim en tussen die bosse van die Ekwador neergedaal. Dit was nie lank nie toe die slegte nuus Amerika bereik dat hierdie 5 jong mans hulle lewe verloor het. Die kerk was reg. Hulle het hulle talente gemors. Die gemeenskap was reg saam met die kerk, dit was geldmors gewees. Maar 'n paar jaar later, na hierdie tragedie, toe besluit hierdie 5 sendelinge se vrouens, wat as weduwees agtergelaat is, om na die Ekwador toe te gaan en vir daardie mense net te gaan vertel wat wou hulle mans eintlik vir hulle kom sê. En om dit te demonstreer vir hulle te sê dat ons vergewe julle. Dat julle ons kosbaarste besittings, my man, my kind se pa, doodgemaak het. Ons vergewe julle. En dit is hierdie man, Jesus Christus, wat hulle aan julle wou kom bekend maak. En as jy vandag die boek lees wat Elizabeth Elliot geskryf het, The Gates of Splendor, dan kom jy achter, dit was nie geldmors nie. Dit was nie tydmors nie. Dit was nie talente wat verspil is nie. Maar dit was manne wat bereid was om alles te gee. Geen reserves te hou nie. En as jy vandag die Ekwador besoek, staan daar 'n standbeeld opgerig ter ere van Jim Elliot, wat bereid was om sy lewe te gee. Wat is u verhouding met God vir jou werd? Hoeveel hou jy vir jouself? Hoeveel reserves het jy? Ek kom op hierdie boek af. As jy hom in die hande kry, skaf hom aan. Radikale oorgawe aan Christus verbind tot die uiterste toe. Kort stukkies, 365 mense se ware verhale, elke dag een. Hier is mense van wie ek nog nooit gehoor het nie, wat bereid was om hulle lewe op die spel te plaas. Wat is die kwaliteit van jou verhouding? Maak dit enigszins 'n indruk. Laat dit 'n onuitwisbare indruk. Dit gaan kos dat dit uit liefde gebore is. Dat dit jou sal neem daar waar Jesus is. Dat sy prioriteite in jou lewe geld. En dat jy niks vir jouself sal hou nie. Maar alles sal oorgee. Is dit die verhouding waarin jy vanaand met God leef? Dis hoekom hy vanaand jou roep. Jy sê, my seun, my dogter, ek is lief vir jou. Gee my jou hart. Gee my jou alles. Maak my prioriteite jou prioriteite. Gaan waar ek wil hê jy moet gaan. Wees daar waar ek is. Hou niks terug nie. Mag die Here jou help om vanaand so radikale oorgawe en 'n vriendskap met God te sluit. Amen. Ek wil vir u 'n geleentheid gee om vanaand die besluit van u lewe te neem. As u met godsdiens besig is, as jy met 'n kerkspeletjie besig is, God roep jou vanaand om in 'n verhouding met hom te leef. Sê vir hom ja. Bereken die koste dat hy alles vra, want hy het sy alles vir jou gegee. Kom ons word stil en ek wil vir u 'n geleentheid gee daar in u sitplek om vanaand opnuut te kies wie jy wil dien. Moenie twee rye spore loop nie. Kies hom en dien hom. Kom ons sluit ons oë, kom ons buig ons hoofde, kom ons elke een individueel, kom ons sluit ons in God se teenwoordigheid. En ek wil vir u bid sodat u vanaand hierdie groot stap sal neem. Here, ek wil vir u baie dankie sê vir hierdie vrou wat ons vanaand in gedagtenis kan herroep en dat sy 'n onuitwisbare indruk gelaat het. En dat ons vanaand vir mekaar kan bid. Here, dankie vir iemand wat vanaand sê, Here, ek is skaam oor die kwaliteit van my lewe. Ek is skaam oor my verhouding met U. Daar's te veel ander dinge wat beslag lê op my tyd en op my aandag. Daar's te veel ander dinge waaroor ek bekommerd is. Here, ek kom vanaand. Ek kom plaas opnuut my lewe in u hand. En as dit vir die eerste keer is, Here, dan kom bely ek my sondes. Vergewe my wanorde. Vergewe my selfgesentreerdheid. Vergewe my dat ek u probeer tevrede stel het deur my eie moeds en moenies en reëls en regulasies. Here, maar ek wil u dien uit liefde met oorgawe. Ek wil daar wees waar u is. Ek wil u prioriteite in my lewe aanvaar. En Here, ek wil niks terughou nie. Ek kom na u toe met my hele hart. Neem my lewe, Here. Ek kom dit radikaal oorgee. Ek wil dit aan u weggee. Ek wil niks terughou nie. Dankie Here, u hoor my. En u doen dit in Jesus naam. Amen. Kom ons blaai na lied 185. Halleluja, lied 185. Ek kon aan geen ander lied dink waarmee ons vanaand kan afsluit nie. En dit gaan oor hierdie wonderlike verhouding waartoe die Here ons roep. O, laat die Heer nie van jou gaan. Waarom moet hy nog buite staan. Hy staan nog steeds en wag vir jou. O, laat hom in. Waarom? Nie nou. Kom ons sing die eerste en die tweede vers, staande ten slotte saam, terwyl u die woord van die Here bedink, en ek dink u heel wat stof tot nadenke het oor u verhoudingslewe. Kom ons sing vers 1 en 2, staande ten slotte saam. As daar nie iets pluis is in jou verhoudingslewe nie, moenie laat hierdie geleentheid by jou verbygaan nie. Bly agter. Ons sal saam jou bid en ons sal saam jou gesels en ons sal die Here vra om te help sodat daar 'n groot deurbraak ook in jou verhouding met God sal wees. Moenie hierdie geleentheid by jou laat verbygaan nie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees met jou wees. Amen.